Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда той мааракелерге 5 жыл мораторий киргизүү сунушталууда, бирок бийликтин айрым өкүлдөрү шаншөөкөткө өкмөт эмес, эл өзү кызыктар деген ойдо.
Маселенин баардыгын эл өзү көтөрүп чыгат. Биз аргасыз болгонбуз өткөргөнгөчү. Демек айыл жерлеринде, кээ бир жерлерде концерт же болсо башка нерселерге эл өзү деле суусап калат.
Саудия бийлигинин сынчысы, мекенден бозгон журналист Джамал Хашогинин дайыны чыкпай жатат. Ал Түркияда өлтүрүлгөн деген божомол бар.
Кечээ түрк расмийлерине саясий тарабы менен полицияга тең басым көрсөткөнүбүздөн кийин гана ал өлтүрүлгөн деген ырастама алдык.
Зимбабвелик окуучу өз айылын электр чырактуу кылды. Электр энергиясы татыш мамлекеттеги бул саамалыкты илим жаңылыктары түрмөгүндө айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саудиялык журналист консулдуктун имаратында өлтүрүлгөнү кабарланууда. Журналист Джамал Хашоги Стамбулдагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлдү деген кабар териштирилип жатат. Баардык камераларды, жазуулар, аэропортко кирип чыккандар текшерилип жатканын түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган билдирди. Ал эми New York Times гезити түрк полициясы консулдуктун тегерегиндеги баардык камераларды текшерип, Хашоги өз алдынча дипмиссия имаратынан чыгып кеткен эмес деген тыянакка келгенин жазууда. Ошол эле маалда консулдукка тиешелүү унаалар кирип чыгып турган. 7 октябрда Рейтер агенттиги журналист Стамбулдагы Сауд Арабиянын консулдугунда өлтүрүлгөнүн, сөөгү тымызын чыгарылып кеткенин түркиялык булактардан таянып жарыялаган. Джамал Хашоги үйүнө турган болуп, 2 октябрда Стамбулдагы консулдукка тиешелүү документтерди алганы кирген экен. Келинчеги сыртта калып 10 сааттан ашуун күткөнүн, Хашоги чыкпаганын айтууда. Консулдуктагылар журналист өз убакыт кеңседе болуп кайра кеткен деп жатышат. Хашоги Сауд Арабиясынын бийлигине карата сын макалары менен белгилүү болчу, өмүрүндө коркунуч бар экенин билдирип, өткөн жылы мекенинен чыгып кеткен. Мен Хунвей президенттиктен кетүү арызын жазганын Интерпол 7 октябрдын кечинде билдирди. Андан бир нече саат мурда Кытайдын улуттук көзөмөл комиссиясы мен мыйзам бузууга шектелип тергелип жатканын жарыялаган. Ал кишинин дайын дереги жана башка кенен маалымат берилген жок. Улут көзөмөл комиссиясы демейде коррупцияга байланыштуу иштерди иликтейт. Ошентип Интерполдун президенти Мен Хунвейдин дайыны 9 күндөн кийин белгилүү болду. 29 сентябрда мекенине Кытайга бараары менен кармалса керек деген божомолдор расталды. Мен Интерполдун жетекчилигине 2016 жылдын ноябрында келген, удаа эле Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары кызматын аркалап келди. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан Интерпол күч түзүмдөрүнүн аракеттерин бириктирип, эл аралык издөөдө жүргүзгөн орган. Курамына 190 өлкө кирет. 7 октябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташтык, мурда жетишилген макулдашуулар аткарылып жаткандыгы жана жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун ноябрда Астанада өтүүчү кезектеги сессиясы тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап, өз өлкөсүнүн жана орусиялыктардын жыргалчылыгы үчүн белгиленген пландарды ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Чолпон атада Түркмөнстан өлкөнүн ички иштер министрлери жолугушту. 6 октябрда Чолпон ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин ички иштер министрлеринин катышуусунда жыйын өттү. Министрлер уюшкан кылмыштуу топторго экстремизм жана терроризмге каршы туруу жана өлкөлөр чектешкен аймактардагы коопсуздукту сактоо тууралуу сүйлөштү. Жыйынтыгында белгилешкен жыйындын протоколуна жана кызматташууга боюнча документтерге кол коюшту. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Мындан тышкары Кыргызстан менен Өзбекстан министрлери кылмыштуу топтор менен күрөшүү жана тажрыйба алмашуу боюнча документке кол коюшту. Чолпон атада биринчи жолу өткөн мындай жыйынга Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, Тажикстанда Рамазан Хамро, Казакстандан Калмухамед Касымов, Өзбекстандан Пулат Боложанов катышты. Жагымдуу жаңылыктардан, кыргызстандык шахматчы кыздар дүйнөлүк олимпиадада кичи алтын алышты. Грузиянын Батумиш шаарында 24 сентябрда башталып, 5 октябрда аяктаган дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын шахмат боюнча кыз келиндер курама командасы кичи алтын утуп алышты. Дүйнөлүк олимпиада 2018 турнирине 149 өлкөнүн аялдар курама командалары катышкан. Кыргызстандын курама командасы жалпы 11 оюнда 13 упай топтогон. Бул жыйынтык менен С группасынын арасында алтын медалга ээ болушту. Ал эми жалпы командалык рейтингде 48 орунду алышкан.
Рахмат, шахматчы кыздарды куттуктайбыз. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг сайтта макала, видео жана сүрөт баяндар да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 15, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 18 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында +16, бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкек шаарында 12 градус нөлдөн жогору, мезгил менен жаан жаашы мүмкүн. Азаттык радиосунун толкунунда сиз эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жогорку кеңеште мамлекеттик бюджеттен каржылана турган мааракке иш чараларга 5 жыл мораторий киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Маалыматка караганда өлкөдө маданий иш чараларга мамлекеттик казынадан жылына 3 миллион акш долларына жакын каражат жумшалат. 2018 жылы мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин бюджетинен каржылана турган 105 той иш чара планга киргизилген. Буга эксперттердин ою кандай? Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Мамлекеттик бюджеттен каржылана турган мааракке иш чараларга 5 жыл мораторий киргизүү керек деген депутат Акылбек Жаманкулов 13 сентябрда парламент жыйынында айтып чыкты. Эл өкүлү 2018 жылы мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин бюджетинен каржылана турган 105 той иш чара планга киргизилгенин белгиледи. Мындан улам өлкө казынасынан той топур маданий иш чараларга ашык чыгым сарпталып жатат деген пикирде.
Бир иш чара же бир мааракеге жалпысынан 2 миллион сомдон акча каражат сарпталса, бул 200 миллиондон ашык акча каражат. Анан ашыкча чыгымдарды жылкы союп, анан чиновниктер келип ошол мааракеле анан той болуп бүтүп калат. Негизги бөлүгүн бул ар кайсы райондордун, шаарлардын, областтардын, айыл өкмөттөрдүн деңгээлиндеги иш чаралар экен да.
Эл өкүлү мамлекет үчүн маанилүү болгон көчмөндөр оюндары менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүүдөн башка мааракелерге чектөө киргизүү демилгесин көтөрүп жатат. Анын эсебинде жылына көчмөндөр оюндарынан сырткары маданий иш чараларга мамлекеттик казынадан 3 миллион акш долларына жакын каражат жумшалат. Акылбек Жаманкулов бул каражатты мааракке өтүп жаткан айыл же шаарды өнүктүрүү үчүн жумшаса болорун белгилейт.
Бизнесмендерди ошо райондон чыккан аттуу баштуу адамдардан суранып атышат. Бирок эми ошол акчаны билим канаанынбы же мектептинби же бала бакчанын ремонтуна жумшаса көбүрөөк натыйжалуу болмокпу деген эсептейм да. Балыкчынын 90 жылдыгына каратам бала бакча салынды десе туура, бул өмүр бою кала турган нерсе. Райондорго деле барсам, акимдер деле, губернаторлор деле айтат, эми бул тизмге тигилип калды, биз белгилешибиз керек. Анан биздин райондун намысы деп элечи.
Анткени менен айрым мааракелер элдин каалоосу менен өтөрүн айткандар да бар. Сузак районунун мурдагы акими Нурболот Мирзахметов жергиликтүү деңгээлдеги иш чараларды адатта эл өзү сунуштайт. Жергиликтүү бийлик аны аткарууга аргасыз дейт. Мирзахметов буга мисал катары быйыл май айында райондо өткөн Көк Жаңгак шаарынын 75 жылдыгын белгиледи.
Маселенин баардыгын эл өзү көтөрүп чыгат. Барпа акындын 130 жылдыгын өткөрүп бересиңер деп Барпа айылынын элдери көтөрүп чыккан да. Биз аргасыз болгонбуз өткөргөнгөчү. Көк Жаңгак шаарынын 75 жылдыгы өткөрүлдү. Эл ушунчалык көп келди. Демек айыл жерлеринде, кээ бир жерлерде концерт же болбосо башка нерселерге эл өзү деле суусап калат.
Ал эми тарыхчы Кыяз Молда Касымов өлкөдө уюштурулуп жаткан иш чаралардын баары эле мамлекеттик мааниге ээ эмес деп эсептейт. Андыктан баарын эле белгилөөнүн кажети жок деген ойдо.
Эми өтө маанилүү бир мамлекеттик улуттук деңгээлдеги бир иш чаралар болот. Өзүнүн деңгээлинде бир өткөрсө болот. Өткөндө Нарындын мааракесин өткөрдүбүз 50 жыл деп тарыхый жактан эч бирибизге түп келбейт. Эптеп эле жармаштырып туруп мааракеге кылып коюшту. Райондор бири бири менен атаандашып мааракке өткөрүп атышат. Бунун да кереги жок. Эң мыкты иш жасаган жагы менен мактанса жакшы, той өткөрүү жагынан эмес.
Экономист Искендер Шашиевдин пикиринде тышкы карызы ички дүң продукциянын 60% жакынын түзгөн өлкө үчүн 100 ашык мааракке огой эле көп. Ал эл аралык тажрыйбаларды колдонуп мындай майрам той топурларды өлкө казынасынан эмес, бай адамдар же элдин каражатынан өткөрүүнү сунуш кылууда.
Өткөрүлгөн тойлор мамлекеттик бюджетке кедергесин тийгизбейт, мамлекеттик бюджеттен бир да тыйын албайт. Анан мисалы үчүн Скандинав өлкөлөрүндө буга дыкаттык менен карым катнаш бар. Эгерде мамлекеттик бюджеттен тойлорго акча кетсе, бир аз өкмөткө туура эмес адамдар келиптир деп ойлонушат. Мамлекеттик мисалы үчүн инфраструктуралык долбоорлор бар, аларга карыз албай өзүбүздүн баягы мамлекеттик бюджеттен бөлүп ошол долбоорлорго кетириш керек ал акчаларды. Той, пой, шаң, шөкөт баягы башка бир нерселер алар башка каржы убакта менен каржыланыш керек.
Өкмөт эл өкүлүнүн сунушун эске алып, келерки жылы мааракелердин 80% кыскартууну убадалады. Акыркы жылдары өткөрүлүп келген Кыргызстандагы эң ири маданий иш-чара дүйнөлүк көчмөндөр оюну аны уюштурууга өлкө казынасынан 4.5 миллион доллар сарпталган. 2 миллиард казынасы бар Кыргызстан үчүн бул олчойгон акча болгону менен өлкөнүн имиджи үчүн каражат аялган эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев 4 октябрда журналисттер менен жолугуп, элчиликтин жана Орусиянын аймактарындагы консулдуктардын иштери жөнүндө маек курду. Орусияда кыргызстандык 1 миллионго жакын кыргызстандык жаран иштеп жүргөнү тууралуу расмий маалымат бар, ал эми бейрасмий миллиондон ашат деген деле кептер жүрөт. Бул жолугушууда көтөрүлгөн маселелер жөнүндө Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндап берет.
4 октябрда Москвадагы элчилик журналисттер үчүн эшик ачып, элчилик жана консулдуктун иши менен тааныштырды. Андан соң элчи Болот Отунбаев айрым суроолорго жооп берди. Элчи сөзүн Орусиянын аймагында иштеген кыргызстандыктардын саны өсүп бараткандыктан, Орусиянын региондорунда элчиликтин жаңы бөлүмдөрүн ачып, консулдук тейлөөнү күчтөндүрүү талабы пайда болгонунан баштады.
Южно-Сахалинск. Помимо этого у нас есть отделение посольства в Красноярске и плюс в Санкт-Петербурге. Вот теперь вопрос стоит. Это что, от того, что мы богатая страна? Это как раз от
Москвадагы элчилик менен консулдуктан тышкары Орусиянын Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток жана Санкт-Петербург шаарларында 5 консулдук иштеп жатат. Дагы 8 шаарда ардактуу консулдар бар. Эми Сургут менен Иркутскта элчиликтин бөлүмдөрүн ачууну пландап жатабыз. Андан тышкары Кыргызстандын миграция кызматынын Москвада өкүлчүлүгүндө 6 адис, аймактарда дагы 3 иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү дагы бар. Москванын өзүндө эле азыр 400 миңдей кыргызстандык бар. Элчилик жана консулдук алардын баардык керектөөлөрүн тейлеп жатат. Мунун баары Кыргызстандын бюджети ашып ташып жатканынан эмес, Орусияда иштеген жарандарга кам көрүү үчүн жасалган. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу, Орусияда бизде гана мындай шарттар түзүлгөн.
Краснодар, Воронеж, Оренбург охвачены почётными консулами.
Москвадагы элчи Болот Отунбаев мурунку жылдарга караганда мигранттардын кара тизме, жүк 200 көйгөйлөрү чечилип, абал бир кыйла жакшырганын да белгилеп өттү.
Мы на постоянную основу поставили посещение и защиту наших прав граждан Сахарова.
Былтыр Орусияда миграциялык мыйзамдарды сактабай 100 миңден ашык жараныбыз кара тизмеге түшүп алган эле. Амнистия сурап жатып, алардын санын 70 миңге чейин азайттык. Мигранттарды камакка алган Сахарова сыяктуу спецприемниктерде Москвадан алыс болсо да, улам каттап ал жакка жарандарыбыз түшүп калса, өз маалында документтерин тактоого жардам берип жатабыз. Орусияда каза тапкандарды мекинге жөнөтүүгө кыргыз өкмөтү жол чыгымдарына 50 000 сом бере баштады. Мунун баары жарандарыбызга өкмөттүн камкордугу. Буга карабай, акыркы убакта жарандарыбыздын арасында жагымсыз көрүнүштөр, бейбаштык, кылмыштуулук көбүрөөк катталууда. Диаспорадагы коомдук уюмдар менен биргеликте аларды алдын алууга, жарандарга түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп жатабыз.
На сегодня нету вот тех вот явлений, которые были у нас на рынках.
Акыркы жылдары Орусияда кыргызстандык мигранттардын абалы бир кыйла жакшырды деген менен, кез-кезде кыргызстандыктардын күч органдарынын текшерүүлөрүнө кабылып, топ-тобу менен камакка алынып жатканы кабарланып келет. Элчи мындай текшерүүлөрдө мигранттарга укуктук юридикалык жардам берүүнү жакшыртуу керектигин моюнга алды.
Картина на сегодня, я не скажу, что она радужная. Нет, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями. Каждый день. И еще одна причина встречи.
Жарандар полициянын рейдтеринде камакка алынганы тууралуу кабар түшкөндө консулдуктун юристтери дароо ал жака барышат. Мыйзамдуу жүргөн мигранттар документтери текшерилгенден кийин эле бошотулат. Бул жерде ортомчулар аркылуу документтерин акчага жасаткан жарандар гана кыйынчылыктарга дуушар болууда. Жарандарыбызга айтып эле жатабыз, мыйзамдуу жүргүлө деп. Ал эми улам-улам жүргүзүлгөн рейдтер, камоолор тууралуу элчиликтен Орусиянын тышкы иштер министрлигине биз ноталарды жазабыз. Алар бул өлкөнүн ички иши, Орусиянын ички иштер министрлигинин операциялары деп түшүндүрүшөт. Биз болсо башка өлкөнүн ички иштерине, тартиптерине кийлигише албайбыз. Бирок албетте мыйзамсыз рейдтерге нааразычылыгыбызды билдирип, жарандарыбыздын укуктарын коргошубуз керек. Бул иште дагы жакшыртышыбыз керек.
В 2017 году там было 107 тысяч. Все время мы снижаем этот уровень, значит, черного списка. Но он не стоит на месте. Люди нарушают постоянно.
Учурда Орусиянын мандумасында коомдук транспортто жана такси кызматында чет өлкөлүктөрдү бир гана орусиялык айдоочулук күбөлүк менен иштетүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мындай чектөөдөн миңдеген кыргызстандыктар жумушсуз каларын билдирген элчи шайлоо алдында көтөрүлгөн демилге иш жүзүнө ашпай калат деген тилегин жашырбады.
Контактируем с российскими властями и просим применить этот, так сказать, вот такой вот рычаг для того, чтобы...
Кыргыз айдоочулук күбөлүк менен Орусияда иштөөгө Орус бийлиги былтыр уруксат берген, бирок кыргызстандык айдоочулар тарабынан жолду жүрүү эрежелери көбүрөөк бузулуп, жол кырсыктары катталып жатканына байланыштуу мамлекеттик думада Москванын мэри Сергей Собянин тарабынан да кайрадан чектөө киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Биз бул маселе кандай чечилерин карап жатабыз. Бул айтылган чектөөлөр мамдумада 3 окууда кабыл алынышы керек. Биз ага жетпей, абал тынчып калат деген үмүттөбүз.
Москва шаары жана облусунда расмий 350 миңден ашык кыргызстандык иштейт. Аларга Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүктө 30 кызматкер консулдук жана укуктук жардам көрсөтүп келишет. Элчиликтин билдиришинче күнүнө консулдук тейлөөгө 200-250 жаран кайрылат. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Саудиялык журналист Жамал Хашоги Стамбулдагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлдү деген кабар териштирилип жатат. Жалпы натада Борбор Азиядагы 4 өлкөнүн ички иштер министрлери жолугуп терроризмге каршы күрөштү талкуулашты. Бир аптадан ашуун убакыттан бери дайына чыкпай жаткан Мен Хун Вэй Интерполдун президенти кызматынан кетүү арызын жазганы кабарланууда. Андан бир нече саат мурда Кытайдын улуттук көзөмөл комиссиясы Мен мыйзам бузууга шектелип тергелип жатканын жарыялаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7 октябрда Түндүк Кореянын лидери менен жолукту. Франциянын жарандары эми виза албастан Өзбекстанга 30 күн беймарал жүрө турган эреже кабыл алынды. Кыргызстандык шахматчы кыздар дүйнөлүк олимпиадада кече алтын байгени утуп алышты. Бразилияда президенттикке 13 талапкер ат салышууда. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекет.org сайтында бар. Бул Азаттык радиосунун таңкы эфири. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңгыз менен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми эл аралык баянды баштайбыз. Кабарларда айтылгандай, Саудияда падышалык бийликтин сынчысы, мекенден бозгон журналист Жамал Хашогинин дайына чыкпай жатат. Ал өткөн шейшембиде Сауд Арабиянын Түркиядагы консулдугуна кирген, бирок чыккан эмес. Журналисти өлтүрүп коюшту деген пикир басымдуулук кылууда. Саудия бийлиги келип эле кеткен деп мындай айыптоолорду четке кагууда. Али Токтокунов башынан айтып берет.
2 октябрь, шейшемби. Колуктуусунун айтымында түшкү бирлер чамасында Жамал Хашогги Сауд Арабиянын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирип кетет. Максаты нике куруу үчүн тийиштүү документтерди алуу болгон экен. Колуктуусу сыртта калып, түн бир окумга чейин күтөт. Хашогги чыккан эмес. Эртеси 3 октябрдан тарта достору, кесиптештери консулдуктун алдына келишип, Хашоггини Сауд Арабия бийлиги кармап калды, уурдап кетти деп чыгарууну талап кыла башташат. 6 октябрь, ишемби, Стамбулдагы Сауд Арабиясынын башкы консулу өзү Рейтер агенттигинин журналисттерине кеңсесин көрсөтүп чыкты. 6 кабаттан турган имараттын дааратканасынан тарта ашканасына чейин кирип, шкафтарды аңтарып жатты. Башкы консул Мухаммад Аль Отайби муну менен жоголгон журналист бизде эмес деген сөзүн бышыктоодо.
Растап кетким келет. Жамал аттуу жаран консулдукта же Сауд Арабия королдугунда жок. Консулдук менен элчилик аны издөөнүн үстүндө иштеп жатат. Биз ал туш болгон жагдайга тынчсыздануу билдиребиз.
Ошондой эле башкы консул кеңседе камералар бар, бирок ал тарткандарын жазып калбайт деп Хашоггинин кирген чыкканы тууралуу видеону көрүүгө мүмкүн болбосун айтты. Консулдукта алдыңкы, арткы эки эшик бар экенин айтып, Хашогги каалагандан чыгып кетиши мүмкүн дейт. Бирок 7 октябрда New York Times гезити түрк полициясы консулдуктун тегерегиндеги баардык камераларды текшерип, Хашогге өз бетинче имараттан чыккан эмес деген тыянакка келгенин жазды. Ошол эле убактарда консулдуктун унаалары кирип чыгып турган делет. Ал эми Рейтер агенттиги түрк полициясындагы булактарына таянып, журналист өлтүрүлүп, сөөгү чыгарылып кеткен деген маалымат таратты. Дагы бир маалымат булагы 15 саудиялык арасында атка минерлер дагы бар. Стамбулга келип, ошол Хашогге барган күнү консулдукка кирген, кийин өлкөдөн чыгып кеткен деп жатат. Журналисттин жакын досу Турна Кышлакчы да расмийлерден так жооп алдык деп ынандырууда.
Кече түрк расмийлерине саясий тарабы менен полицияга тең басым көрсөткөнүбүздөн кийин гана ал өлтүрүлгөн деген ырастама алдык. Бирок толук маалымат беришкен жок. Бүгүн эртең анын өлүмү тууралуу кенен айтабыз дешкен. Бийликтин билдирүүсүн күтүп атабыз. Ошондон кийин гана бээрде биз ага жаназа намазын окуйбуз.
Бирок түрк бийлиги ачык жана так жооп бере элек. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дале жакшы үмүттөмүн, иликтейбиз деген менен чектелди.
Түркиянын президенти катары мен муну жеке көзүм элем алам. Артты эмне болгонун бүтүндөй дүйнөгө маалымдайбыз. Баары башкы консулдукка кирген чыккандагы тасмалар иликтенет. Аэропортко кирген чыккандар да иликтенет.
Айлманындан келиштер, бүтүн мунардын эпси
59 жаштагы Джамал Хашогге Сауд Арабиясында бир катар телеканал гезиттерди жетектеп, BBC, Al Jazeera өңдүү маалымат каражаттарына баяндамачы болгон. Мекенинде бийликти, анын ичинде тахты мураскери Мухаммад бин Салмандын саясатын сындаган макалалар менен белгилүү эле. Өмүрүнө коркунуч бар экенин айтып, өткөн жылы Сауд Арабиясынан чыгып кеткен. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адамзатты жакшылыкка үндөгөн, чыгармаларындагы адамзатты жакшылыкка үндөгөн аракеттер бүгүн канчалык деңгээлде бааланып, кандай көңүл бурулуп жатат? Бул жаатта казакстандык жазуучу Мухтар Авезовдун уулу Мурат Авезов менен биз маектешкенбиз. Аны бир аздан соң уга аласыз. Азыр болсо илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарга кулак төшөңүз. Аны Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Зимбабвелик окуучу өз айылын электр чырактуу кылды. Зимбабведе электр энергиясы тартыш. Ошого эл калкы көбүн эсе токойдон кыйылган жыгач отунду жагып тамак аш бышырышат жана үйүн жылытышат. Өз айылдаштарын электр менен камсыздоого жардамдашуу максатында жогорку класстын окуучусу Макдональд Чирара биогаз иштеп чыкчу шайманды ойлоп тапты. Ал шайман малдын кыгын жана жергиликтүү инвазивдүү өсүмдүктөрдү иштетип электр энергия берет. Биологиялык жол менен бөлүнчү материалдарды кыйратууда маанилүү роль ойногон метангендик бактериялардын көбөйүүсүнө суу гиацинт өсүмдүгүнүн буласыңар тамырлары түрткү болоорун байкап калдым, дейт Макдональд. Зимбабвелик окуучу ойлоп тапкан шайманды АКШдагы бейүкмөттүк илим жана коом уюму жогору баалап, ага $500 сыйлык берди. Мындай сыйлык быйыл өзү жашаган жерин илимий техникалык өзгөрүү алып келген ар кайсы өлкөлүк 20 жаш окумуштууга ыйгарылды. Бутка жан киргизчү экзоскелет шым. Экзоскелет шым бутка кадимки шым сыяктуу кийилет. Алсыз же шал болуп калган буттарды бул шымдын жасалма булчуңдары кыймылга келтирет. Экзоскелет шымдын башка бут ээдеги конструкциялардан артыкчылыгы жасалма булчуңдар ийкемдүү жана жумшак болгондуктан башка робот экзоскелеттерге караганда пайдаланууга бир кыйла ыңгайлуу жана коопсуз. Жумшак робототехника кадимки робототехникадан айырмаланып, жүрүм-туруму татаал материалдарды жана структураларды түзө алат. Жаратылышта 8 буттуу октобус сыяктуу кыймылы контролдоого татаал организмдер бар. Октобустар буттарын бүгүп жана жыйып алып, тар мейкиндикке батып кетишет. Биз алардын айрым бир өзгөчөлүктөрүн кийимге орнотулчу жасалма булчуңдарда колдонсок болот, дейт Бристол университетинин профессору Джонатан Роситтер. Роситтер жетектеген аалым инженерлер жасалма булчуңдарды иштетүүнүн эки усулун иштеп чыгышкан. Биринчи усулга ылайык жел булчуңдар колдонулат. Тактап айтканда булчуңдун же шаардын көлөмү желдеп жана үйлөп өзгөртүлөт. Экинчи усул боюнча гелден жасалган булчуңдар эки мис пластинанын ортосуна жайгаштырылып, анан гелге ток берилет. Гел ошондо электр чыңалуусу бийик тарапка тартылат. Ушинтип мис пластиналардын атрауында түрдүү деңгээлдеги чыңалууну түзгөндө гел эки пластинанын бирине жабышып, анын натыйжасында булчуң жыйрылып тартылат. Ал эми шым орнотулган электроддор булчуңдарга электр импульстарын жөнөтүп турат. Мындай стимуляция булчуңду тырыштырып, аны кишинин өзү контролдоосун жакшыртат. Азыр Британияда бутунан майып 10 миллиондой адам бар. Бул санга каарлыкка байланыштуу жакшы баса албай калган кишилер да кирет. Жапон физиктеринин илимий рекорду. Жабык жайдагы суперкубаттуу магниттик талааны Токио университетинин окумуштуулары агымды электромагниттик техниканын жардамы менен кысуу аркылуу жаратышты. Анын кубаты 1200 Тесла. Бул магниттик резонанстык томография аппараттарындагы кубаттуу магниттер пайда кылган талаадан 400 эсе кубаттуу. Магниттик талаа физикалык чөйрөнүн фундаменталдык касиеттеринин бири. Аларды жогорку тактык менен контролдоп, электрондук орбиталиялар жана спиндер менен түздөн-түз кызматташуу мүмкүн. Бул табылга жаңы илимий горизонттор ачат. Ошондой эле ультрабийик магниттик талаалар изилдөөнүн чек арасын кеңейтет, деп түшүндүрдү доктор Дайсуке Накамура. Гонконгдо эркек кишиге келемиштен сарык жукту. Буга чейин кишиге сарыктын келемиштерге мүнөздүү ээ түрү жукканы дүйнөдө катталган эмес. Келемиш сарыгы жуккан киши жашаган көп кабаттуу турак үйдүн жанындагы таштандылар салынчу контейнерлер турган жайда кармалган келемиштерден Е гепатитинин вирусу табылган. Гонконг университетинин башкы микробиологу профессор Йон Квек Юнг бул окуя экологиянын гигиенасын жакшыртууга жана келемиштердин жайылуусуна каршы күрөшүүгө чакырган сигнал болгонун эскертти. Сарыктын ээ түрү негизинен заңдан жана ооз аркылуу жугат. Ал көбүнесе ыссык өлкөлөрдө кездешет. Е гепатитинин вирусу таза сууда узакка чейин өлбөй жашай берет. Бул дарт жукканда кишинин денеси ысып көп кусат жана денеси саргыч тарта баштайт. Келемиштерден кишиге оору сейрек жугат. Мисалы, быйыл Гонконгдо мындай 4 окуя, былтыр 9 окуя катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинче сарыктын ээ түрүнүн вариациялары жыл сайын 20 миллион кишиге жугат. Алардын көбү чыгыш жана түштүк Азияга таандык.
Сиз Азаттык радиосунда илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны Амирбек Азам уулу сунуштады. Илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды биз сайтыбызга деле макала түрүндө жайгаштырып койдук. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Эми дүйнөдө болуп жаткан кызыктуу дагы бир кабарга кулак түшүңүз. Германияда быйыл ашкабактын түшүмү мол, андыктан айрым фермерлер өстүргөн продукциясын элге көрсөтүп, мактанып калуу мүмкүнчүлүгүнөн калышпайт. Кревельсхоф көлүнүн жээгинде жайгашкан Ламар шаарында, маселен, ашкабак кайык менен жарышка чыгышты. 35 метрлик аралыкты ар бир фермер өзү өстүргөн ашкабакка отуруп алып сүзүп өтүш керек. Мындай спорттук шайманы жоктор башкалардыкын да сурап алып турса болот экен. Ашкабактын чоңдугу албетте таң калтырат. Анын салмагы адамды көтөрө алышы үчүн кеминде 250 кг болуш керек. Эси канчалык чоң адам болсо, ашкабагы да ошончолук болушу шарт. Катышуучулардын көпчүлүгү мындай таймашта күч сынашуу оңой болбогонун айтышты. Марага биринчи келген катышуучу 300 евро сыйлык алды. Кийинки жылга быйылкыдан да чоң ашкабак багы өстүрүүгө бул акча жетет дешти уюштуруучулар. Бул кызыктуу кабарды биз Каректи Евразия деп аталган теледолбоорубузда видео түрүндө сизге көрсөтөбүз. Аны сиз ЛТР телеканалынан эртең кечки саат кечки эфирлерде көрүшүңүз мүмкүн. Биз таңкы азаттыкты улантабыз.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман жанын тагдыры мүнөзү айрыкча эсиңизде калды.
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 8 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адамзатты жакшылыкка үндөгөн. Бул аракетке азыр канчалык деңгээлде баа берилип, кандай көңүл бурулуп жатат? Мурат Алезовдун пикирлерин угабыз. Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүн сунуштайбыз. Анда Мексикада 50 жыл мурун болгон кандуу булоонду эскеребиз.
1968 жылдын 2 октябры жаштардын кыймылын Мексика өкмөтү ырайымсыз баскан күн.
Бүгүнкү эфирде мен Санжар Эралиев сунуштайм. Биздин оодон жаңырып жаткан бардык баяндарды сиз азыр онлайн түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан деле уксаңыз болот. Оло жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат. Мен Хунвей президенттен кетүү арызын жазганын Интерпол 7 октябрдын кечинде билдирди. Андан бир нече саат мурда Кытайдын улуттук көзөмөл комиссиясы мен мыйзам бузууга шектелип тергелип жатканын жарыялаган. Ал кишинин дайын дареги жана башка кенен маалымат берилген жок. Улуттук көзөмөл комиссиясы демейде коррупцияга байланыштуу иштерди иликтейт. Ошентип Интерполдун президенти мен Хунвейдин дайыны 9 күндөн кийин белгилүү болду. 29 сентябрда мекенине Кытайга барары менен кармалса керек деген божомолдор ырасталды. Мен Интерпол жетекчилигине 2016 жылдын ноябрында келген. Удай эле Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары кызматын аркалап келди. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан Интерпол күч түзүмдөрүнүн аракеттерин бириктирип, эл аралык издөө жүргүзгөн орган. Курамына 190 өлкө кирет. Бразилиянын президенттикке 13 талапкер аттанышууда. Жекшембиде Бразилияда парламентти жана губернаторлорго добуш берген жалпы шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгы аттанышып жаткан 13 талапкердин арасында өлкөдөгү саясий абалга радикалдуу өзгөртүүлөрдү сунуштаган Жайр Болсонару да бар. 60 жаштагы Болсонару мурда аскер кызматкери жана оңчул консервативдүү конгрессмен. Аны элдин көбү колдору алдын ала божомолдонгон. Аскерлерге кытаган Болсонарунун гомосексуалдарды педофилдерге теңеп, аял конгрессмендердин дарегине бийчик сөздөрдү айткан жайы бар. Болсонару эгер бийликке келсем, өлүм жазасын кайра киргизүүгө, коррупцияга каршы күрөштү жандантып, АКШ менен мамилени чыңдоого убада берген. Шайлоочулардын арасында солчул эмгекчилдер партиясынын талапкери Сан-Паулу Фернанду Ададдын талапкерлери дарбын. Саясат талдоочулар негизги күрөш ушул эки талапкердин ортосунда болорун. Алар экинчи турга чыгыш шаарын айтышкан. Азырынча 7 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы белгисиз. 2 миллиондон ашуун калкы бар Бразилияда 147 миңге жакын жаран добуш берүүгө укуктуу. 7 октябрда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташтык мурда жетилгечилген макулдашуулардын аткарылып жаткандыгы жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ноябрда Астана шаарында өтө турган кезектеги сессиясы тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктап, өз өлкөсүнүн жана орус халыктарынын жыргалчылыгы үчүн белгиленген пландарды ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Кыргызстандын шахматчы кыздары дүйнөлүк олимпиада кичи алтын алышты. Грузиянын Батуми шаарында 24 сентябрда башталып 5 октябрда аяктаган дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын шахмат боюнча кыз келиндер курама командасы кичи алтын утуп алышты. Дүйнөлүк олимпиада 2018 турнирине 149 өлкөнүн аялдар курама командалары катышкан. Кыргызстандын курама командасы жалпы 11 оюнда 13 упай топтогон. Бул жыйынтык менен С группасынын арасында 6 медалга ээ болушту. Ал эми жалпы командалык рейтингде 48 орунду алышкан. Батумида Кыргызстандын шахмат боюнча кыз келиндер курама командасында Александра Самаганова, Диана Өмүрбекова, Бегимай Зайырбек кызы, Зарина Усупбекова жана Шаадат Момуналиева болду.
Ага, рахмат. Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сиз сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, ошондой эле орусча сайтыбызда иштейт. Дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг деп аталат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет деп синоптиктер маалымдашты. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 15, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 18 градус жылыйт, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 16 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо минус 5 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 12 градуска чейин жогорулайт, мезгил мезгили менен жаан жаашы ыктымал. Эми кезекке маекте бул ирет казакстандык маданияттануучу жазуучу Мухтар Авезовдун уулу Мурат Авезов менен интервьюну сунуштайбыз. Ал киши узаган аптада Кыргызстанда өткөн Ысык Көл форумуна катышуу үчүн келген болчу. Кесиптешим Бактасанов аны кепке тартып, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу ой пикирлерин укту.
Мурат агам, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов көтөргөн диалогдор ширинеси болгон Ысык Көл форумунун бүгүнкү күндөгү мааниси кандай болуп жатат сиздин пикириңизде азыркы учурда?
Менимче азыр дал осу кезде эмне Кудайга шүкүр бурушканын 90 жылдыгы да үлкөн кубанычтуу окуя. Дал осу кезде Ысык Көл форумунун үчүнчү кездешүү белгиленгени өтө дурус деп отурмун. Өйткөнү жана де менимче мына бул сухбат мисалы бири бири менен кездешип осунда мына караш кандай мыктылуу келип атыр, бунун натыйжеси жакшы болот деп сенем. Ал энди өзүмдүн биринчиден эки нерсени айтайын деген. Биринчи, энди мен үчүн мына Чыңгыз Айтматов деген бул окисинин алеми, руханий алеми өтө жакын. Ал энди бир жагынан акем менен байланыштуу, өйткөнү кезинде мына Мухтар Авезов Манасты коргоого аралашканда сонда ал тууралуу Чыңгыз Төрөкөевичтин сондай бир керемет жакшы эстеликтери бар. Ал жапжас адам болгон, өз көзү менен көргөн. Содон кийин көптөгөн жылдар өткөн соң Шыхан Ленин сыйлыгынын лауреаты болду. О кезде Совет Одагынын жеринде эң үлкөн ири сыйлык. Сонда ол эң биринчи истегендердин бир үлкөн жакшылыгы 40 жыл камауда жаткан Мухтар Авезовдун кыйлы заман сол үлкөн аңгемесин ол Мәскеудеги Новый мир дейтин журналы менен келисип, Твардовский менен келисип, ол сону сол туткундан босатты деуге болот. Эң биринчи Мәскеуде басылып чыкты, сонан кийин Казакстанда кыйлы заман. Ал энди кыйлы заман ал гажап дүйнө. Мисалы Толстой Лев Николаевичтин Война и мир Хажы Мураты болсо, Мухтар Авезовду энди зерттөөчүлөр солай дейт, Абай жолу мен мына кыйлы заман. Кыйлы заман бул энди көтөрүлүш, мына Орто Азия калктарынын эң соңгу өздөрүнүн улуттук мүддөсүн коргоо үчүн алар сондан биригип деуге болот. Сонда Каркаралы көтөрүлүшүнө чыккан, анда кыргызда да көтөрүлдү, өзбек да, тагы тагы башка. Сол тууралуу ал чыгарма, демек ал үлкөн жакшылык чыккан жасаган. Ал энди мына алемдик жагдай, энди бизде мына Казакстанды билесиз, мына Арал теңизи кетип бара жаткан, ядролук сынактар, тагы башка. Демек мына жалпы алем адамзаттын тарыхы, адамзаттын тагдыры, чыккандын терең-терең ойлору ал кишинин. Алар биздер үчүн өтө жакын. Сондуктан мен бир жагынан өз өзүмдү булай туус, сондай туустук сезим бар менде. Мына Айтматовдордун әулетине сондай эң биринчи Чыңгыз Айтматов. Ал экинчи жагынан мына азаматтык, болмосо дүйнө тааным, баягы сол адам, сол адамдык осунда бир жакындыгы бар. Сондуктан мен осында келип отурмун. Биринчиден энди сол өзүмдүн колумдан келген шүлөсүмдү косуу дурустап жакшы өтсүн, бул той, бул үлкөн бас косуу. Экинчиден сол үлкөн сенимин мен олжалык айтам деп туган жериме.
Сиз өз сөзүңүздү айтып кетпедиңизби? Атаңыз
Мухтар Амарканович, Ауэзовтун чыгармачылыгына дагы кезегинде ал киши Айтматовго жардам берсе, кийин Айтматов ал кишинин чыгармачылыгын кайсы бир себепкер болгон депчи.
Өмүрдө осунун адилеттүүлүк болот экен. Бул адилдия.
Ошол эле учурда ал киши, ал учурда партиялык бийлик, заман башка болчу Айтматов ал учурда көп учурда корккон эмеспи? Же кандай адилеттик үчүн жетүүгө аракет кылганбы?
Өйткөндө ал кыргызча айтканда чоң азамат болду го, нагыз азамат. Ошондуктан анда бийлик, саясий жагдай андайга алар карамаш эт. Анда үлкөн эле адамдар алар осундай болот. Ал да биздер үчүн осунда келген жашларга, мына жаңы урпак жаштарга бул үлкөн үлгү. Айтматовдун ири руху, нагыз ерлик руху деуге болот. Шаармалары бир башка, сонун өзүнүн өмүрдө жасаган да осунда ири ири кадамдары. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун жазган макалалары мына саны аз улуттардын тилдерин дүйнөсүндө калай сактоо керек деген. Ал сондай ойбойлап кадимги ушул жыл сайын бир 10-15 тил жок кылып кетет бул алемде. Ал энди ал одан бул адамзат үчүн чыгым деген. Эр сол саны канчама аз болсо да, сол элдин улуттук тилин сактоо керек деген. Ал биздер үчүн казыр мына карасаң, мына Кытай. Алардын казыр мына жибек жолуна байланыштуу өздөрүнүн концепциялары. Бир жол, бир тагдыр деген. Онун артына турган биз баарыбыз Кытай болабыз деген сондай түшүнүк. Алардын ниети сол энди. Алар сонун аркасында бизди бакыт кылабыз деген андай да түшүнүктөр бар. Ал негизинде жок, адамзат эч убакта тек гана бир түстө, бир тилде сол ортага айналса, анда ал кедей болгон, ал адамзат болуп тура албайт. Сонун Чыңгыз Айтматов өтө жакшы сону айтып жүргөн. Сондуктан ар тил ар медени сакталуу керек дегенде.
Сиз айтып жатпайсызбы, Айтматовдун чыгармачылыгында да, публицистикасында дагы алдыларга бир чакырык, посылдарды таштады депчи. Мына ошол бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде баа берилип, ага кулак тыңдап жатабыз?
Бул энди замандын өзү мына басылган, жазылган сөз үчүн бир оңой заман эмес деген, мез заман эмес. Өйткөнү жаңы урпактар келе жатыр, алар көбүнесе тыңдайт, көрөт, ал энди окуйтундар алардын саны азайып бар. Бирок шыканын Кудай берген ал көп кырлы үлкөн сол рухтун ээси болгон, соктун огустун кинолору аркылуу сол анын көптөгөн ал эди 8 кырлы бир сыр деген дал сол согусу койт экен. Сонда огустун асери, руханий асери өтө күчтүү жана де заман өтө берет. Ал энди Чыңгыз Айтматов эмес заманынан убакыттан коркат, убакыттын өзү одан коркат. Оган жеңилет, өйткөнү нагыз классик деген осу. Оган эч кандай эч ким кателешпөө керек. Ал энди мына улут болсоң, болмосо тәуелсиз эл болсоң, өзүң болошоң дурус болуу үчүн, но осундай руханий азык менен сол өз өзүңдү күчөйтүүң керек. Чыңгыз Айтматовдун. Ошондуктан мен энди бир аз заман катал койду. Бирок ана аккан суу менен сол дәл сол убактыңыз, заманыңыз алып кетет көптөгөн жашылар эсимдери мен чыгармалары мен. Ал энди кээ бир мәңгиликке калат. Ошо мәңгиликке бизге руханий азык болотун болочок урпактарга Чыңгыз Айтматов, анын дүйнө тааныму, анын азаматтык иш аракеттери, анын чыгармачылыгы деп билем.
Түшүнүктө чоң рахмат сизге.
Казакстандык маданият таануучу, жазуучу Мухтар Ауэзовдун уулу Мурат Ауэзов менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Саудия бийлигинин сынчысы, мекенден мозгон журналист Джамал Хашогинин дайыны чыкпай жатат, ал Түркияда өлтүрүлгөн деген божомол бар. Чолпон атада Борбор Азиядагы 4 өлкөнүн ички иштер министрлери жолугуп, терроризмге каршы күрөштү талкуулашты. Бир аптадан ашуун убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан Мен Хун Вэй Интерполдун президенти кызматынан кетүү арызын жазганы кабарланууда, андан мурдараак Кытайдын улуттук көзөмөл комиссиясы Мен мыйзам бузууга шектелип тергелип жатканын жарыялаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7 октябрда Түндүк Кореянын лидери менен жолукту. Франциянын жарандары эми виза албастан Өзбекстанда 30 күн жүрө ала турган эреже кабыл алынды. Кыргызстандык шахматчы кыздар дүйнөлүк олимпиадада кичи алтын байгени утуп алышты. Бразилияда президенттикке 13 талапкер атсалышууда. Кабарлардын толук топтомун сиз сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, бүгүн 8 октябрь, дүйшөмбү. 2 октябрь Мексиканын тарыхында Кыргызстандагы 7 апрель сыяктуу кандуу булоон күн. 1968 жылы 2 октябрда ордолуу Мехиконун борбордук аянтына чогулган студенттерди коопсуздук күчтөрү камоого алып, тооктой тоздуп аткылаган болчу. Андан бери 50 жыл өтсө да, бүгүнгө чейин бийлик кыргынга жооптууларды таба элек. Бул окуя тууралуу Мирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угасыз.
Улуу муундагы көпчүлүк кыргызстандыктар 1968 жылы Прагага советтик аскерлер киргизилгенин, Мексикада жайкы Олимпия оюндары болгонун, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 1970 жылы Мексикада өткөнүн билишет. Бирок алар Олимпиада оюндарынан 10 күн алдын, 2 октябрда Тлателелко кызыл кыргыны деген ат менен белгилүү кандуу булоондо мексикалык студенттердин тынч демонстрациясы аяусуз басылганынан бейкалар.
Мексиканын 70 университетинин студенттери жана атайын окуу жайлардын окуучулары негиздеген протестчилердин улуттук кеңеши ошондо өкмөттөн нааразычылык акцияларын басуу үчүн түзүлгөн атайын жандармерияны таратуу, абакка салынган студенттерге жана алардын жакындарына эркиндик берүү болуп алты талап койгон. Бирок президент Диас Ордас өлкөнүн бейкут жашоосун айрым хиппилер менен коммунисттердин бузганына жол бербейм деп сүйлөшүүгө барбайт. Шамченде 3 доор маданият аянтынын үстүнөн каршы терши ок учуп, деңиздей күлкүлдөгөн көпчүлүк чак-челекей түшөт. Аянттан чыкчу 2 дарбазаны бууган солдаттар сыртка эч кимди чыгарбайт да киргизбейт. Снайперлер аткан октон ондогон демонстранттар шейит кетет. Бүгүнкү чейин капсалаңдуу окуяда канча жан өлгөнү талаш. Бийлик 33 адам өлгөнүн айтса, күбөлөр аянтта ок чаңылып курман болгон жүздөгөн адамдарды көргөнүн айтышат. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздук архивинин улук аналитиги Кейт Дойл каргашада 44 адам ок учканын расмий далилдеген. Кок алаң эртеси таң азанга калбай аянт тазаланат. 1300 ашуун адам камакка алынат. 10 күндөн соң Мехикодо жайкы Олимпиада оюндары ачылат.
Мурдакы кандуу калайман тууралуу Мексиканын өзүндө көпчүлүк билеби? Ушундай суроо менен америкалык адабиятчы Марисела Бесерага кайрылганымда ал сөздү мынтип баштады.
Yes and no. It's very interesting.
Ооба да, жок да. Бул абдан кызык дебейсизби? Мексикада 1968 жылкы алаамат окуяга өкмөт цензура жарыялап койгон. Мисалы, 1998 жылы өкмөт кызыл кыргын тууралуу кино тартууга уруксат берген эмес. Ал фильм жашыруун тартылмак. Ошол эле учурда Калайман тууралуу Луис Гонсалес Альва жана Елена Паниатовска сыяктуу жазуучулар, ошондой эле дүйнөдө таанымал акын, публицист Октавио Пас такай сөз кылышат. Ушинтип береги окуя тууралуу үзбөй сөз кылган төтөн жазуучулар бар. Бирок реалдуу жылыш жок. Ырас, мурдакы президент Луис Эчеверия кыргынга жооптуу деп айыпталып, бирок айыбы далилденбей, 3 жылдан кийин иш жабылган. Соттор данакер эмеспи? Калайман жөнүндө канча айтылса да эч нерсе өзгөрбөдү.
Бул кызыл кыргын тууралуу ал кезде Мексика менен достук мамиледеги мурдакы СССРдин маалымат булактары дээрлик ооз ачкан эмес. Бул себеби Прагага аскерий десант киргизип, Чехословакиянын реформачыл лидерлерин бийликтен кетирген КПСС'тин башчылары үчүн өз айыбын өз ачкандай иш эле. Ошого эрктүү Кыргызстан түгүл жалпы постсоветтик мейкиндикте Мехикодогу 1968 жылгы кандуу коогалаң жана ал окуянын баш каармандарынын бири жазуучу Луис Гонсалес Альванын ысмы белгисиз.
Мексика өкмөтү жана бийликти ондогон жылдар менчиктеп отурган институционалдык революциячыл партия Тлателолко калайманы тууралуу айтууга ондогон жылдар тыюу салат. 2000 жылы улуттук аракет партиясынын өкүлү президент шайлангандан кийинки алгачкы жолу 1968 жылкы кыргынды жана студенттик кыймылды күч менен тозутуудагы өкмөттүн жоопкерчилиги тергеле баштайт. Ага дээри кандуу булоон тууралуу жазуучулар, журналисттер жана сүрөткерлер гана зарлап жүрүшкөн. 2006 жылы экс-президент Луис Эчеверия жана кээбир мартабалуу аскер адамдары геноцидке жооптуу деп камакка алынат. Бирок бир ай өтпөй жоопкерчилик мөөнөтү өтүп кеткен деп акталышат. Ошентип, бүгүнкү дейре ондогон бейкүнөө жарандардын жанын алган кызыл кыргынга жооптуулар белгисиз.
1968 жылкы Мексиканы тербелткен студенттик кыймыл тууралуу жана алааматтын курмандыктары жөнүндө жаш муунду кой. Жалпы коом так билбегенин айтат доктор Марисела Бесерра.
Well, every October 2nd in Mexico.
Ар жылы 2 октябрь Мексикада калың эл катышкан жүрүштөр менен белгиленет. Мехико шаарындагыдан да чоң жүрүштөр өлкөнүн калган бөлүктөрүндө өтөт. Бул саамалыкка жаштар өзгөчө көп катышат. Марштын негизги уюштуруучулары кыргында тирүү калгандардын комитети болгону менен 2 октябрда канаты сынгандарды эскергени жыл өткөн сайын жаштар арбын келүүдө. Бүгүнгө чейин кандуу булоондо канча адам өлгөнүн так билбейбиз. Себеби баары чиеленишип калган. Бизде эч кандай далилдерибиз жок. Ошентсе да 1968 жылдын 2 октябры Мексикадагы студенттик кыймылдар үчүн жыйынтыктоочу күн. Жаштардын кыймылын Мексика өкмөтү ырайымсыз баскан күн.
Тлателелко кыргынында тирүү калгандардын комитетинин аракетинин натыйжасында 2000-чи жылдары үч доор маданияты аянтында эстелик пайда болот.
Калайманда тирүү калгандар эстелик тактасын орнотуу үчүн кажыбай күрөштү. Азыр үч доор маданияты аянтында курман болгон 36 ысым жазылган мемориалдык такта бар. Тактанын бетине 1968 жылы 2 октябрда каны төгүлгөн бул жана башка көптөгөндөргө деп жазылган. 2006 же 2007 жылы Мехико автоном университети да ушул эле аянтта 2 октябрда окуп чыккан студенттерин эскерген мемориалдык музейди ачты. Музейдеги экспонаттар апаат кеткен адамдардан өмүрү жана кандай өлгөнү жөнүндө кенен маалымат берет.
Сиздер 1968 жылкы Мехикодогу кызыл кыргын жана Луис Альванын чындыгы деген берүүнү угуп жатасыздар. Мексика студенттик кыймылынын мурдагы жетекчилери жана Луис Альва абакта отуруп 2 октябрь окуясы тууралуу коллективдүү эскерүү жазышат. Бул эмгекти доктор Басерра студенттик кыймылдын орду жана кандуу булоон жөндөгү коллективдүү көз караш деп мүнөздөйт. Луис Альва биреги эскерүү менен чектелбейт жана кандуу каргашадан 30 жылдан кийин башка күндөр жана башка жылдар деген китебин жарыялайт. Автор анда 1968 жылы абакта жазылган коллективдүү эскерүүдө эмнелерди калп айтканын мойнуна алып, студенттик кыймылдын лидерлери да пропагандистик максатта өрдөгүн учуруп жиберген учурларга токтолот. Ал эми 2016 жылы өз жанын өзү кыйгандан алдың жазып калтырган Кирейес китебинде болсо, Луис Альва 48 жыл мурдакы кана байрамды миф деп атайт.
Менин арызыма жоопту катчы сөздөрүмдү өзгөртпө сөзмө сөз жазып алган жок. Прокурор текстке өз максатына ылайык келгенде кылып оңдоп түзөтүп жатты. Биз чоң жеңишке жетпесек да, алга жылдын жолун көрсөткөнүбүз биздин эң чоң эмгегибиз болот
деп белгилейт Луис Альва Тлателелко ошол күнү деген Кирейес китебинде. Анын себебин америкалык изилдөөчү Марисела Бесерра мындайча жоромолдоду.
Менин түшүнүшүмчө Луис Гонсалес Альва кыймылдан обочолонууга аракет кылган. 1968 жылы Мексикадагы студенттик козголуштар бирдиктүү кыймыл болууга умтулганын эсибизде тутушубуз зарыл. Бул ошол кезде жалпы коомго мүнөздүү эле. Ар кандай кыймылдар топко бириккен адамдар тарабынан түзүлөт да. Менимче, канча бир мезгил өткөн соң Луис Гонсалес Альва алааматка чейин окуя кандай өнүккөнүн, кызыл кыргын күнү эмне болгонун түшүнүүгө аракет кылган. Ал үчүн Луис Гонсалес Альвага кыймылдан өзүн обочолотуп, жүрөгүнө терең жараат калтырган кызыл кыргындын күбөсү катары студенттерге өз учурунда айтчу сөзүмдү айткам. Азыр эми мага кезек келди. Азыр менин өз үнүм бар деп өз сөзүн айтуу керек эле. Бул ал үчүн кандуу апаатта алган жараатын айыктыруунун амалы болгон деп ойлойм. Анын өз жанын өзү кыйганы да башында күргүштөп жаткан ар түркүн ойлордон бошоно албагандан болду деп ойлойм. Себеби ал өз жанын 2 октябрдагы кыргындан туп-туура 48 жылдан соң кыйып жатпайбы? Мен Луис Гонсалес Альванын акыркы китебинде кандуу булоондо өлгөндөрдүн саны жөнүндө айткандарына не ишенгенди, не ишенбегенди билбейм.
Луис Альва Кирес китебинде үч доор маданияты аянтындагы элге катып, өкмөт кылмыш жасаганын, бирок аны геноцид деп атай албасын түз көрсөтөт.
Кыргында өлгөн 38 адамдын ысмы монументте чегерилген. Алар кызыл кыргын жана кылмыш деп айтканга жетиштүү, бирок геноцид уюштуруу ыкласы болгон эмес.
Гонсалес да Альва акыркы сөзүндө каналайранда өлгөндөр боюнча өкмөт айткан санга жакын цифраны келтирип, анысы менен студенттик кыймылды кылмышкерлерге теңеген расмий көз карашты колдойт, деди Калифорния университетинин лектору доктор Марисела Бесерра.
1968 жыл жана кызыл кыргын жөнүндө Мексикада жакшы билишпейт. Аны Мехико шаарында жакшы билишет. Бүгүн сиз кандуу кооп алаңды изилдечү болсоңуз, көпчүлүк 2 октябрдагы окуялар тууралуу бейкабар экенин. Луис Гонсалес Альва айткандай, алаамат жөнүндө бир ууч гана адамдар сүйлөшкөнүн көрөсүз. Мен жыл сайын 2 октябрь маршын уюштурган адамдардын бири менен интервью кылдым. Бул киши Луис менен бирге түрмөдө отурган. Луис жана анын акыркы китеби жөнүндө пикирин кандай деп сурасам, ал мен бул эрголго ишенбейм. Анын бизге жасаган бул иштерине ишенбейм, деди. Биз ошол учурдагы студенттик кыймылды бир жамаат, бир инсан тейде жумуру карайбыз. Гонсалес да Альва бул жамааттан чыкты, бирок ал чоочун болсо да, аларга каршы чабуулун улантууда. Ошол эле маалда мен да өзүм тарыхымды айтып берем деген кыргынды көргөн жана студенттик кыймылдын бир кездеги мүчөлөрү көп. Бул жакшы. Анткени алардын үндөрүнүн да мааниси бар. Ошого алар өз тарыхын жазышы абзел деп ойлойм. Себеби 1968 жылды эскерүү укугун жана кызыл кыргынды аз гана адамдар монополия кылып алышкан болчу. Эми ар бир адам Гонсалес да Альвага өз жообун айтканды каалап, кызыл кыргынды эскерүү укугу бар адамдардын тобу улам чоңоюп баратат.
Бесерра айым ар жылы 2 октябрда Тлателелко кыргынын эскерип маршка чыккан мексикалыктар Гонсалес де Альванын Кирес китебинде айтылган мына бул сөздү эсинде тутуш керек деп эсептейт.
Маршка чыккандардын узак жылдардан бери түрдүү суроолорго берген жообу канды булоон унутулганын далилдейт. Себеби эч ким эмне унутулганын, 2 октябрда эмне болгонун билишпейт. Көбүн эсе алар көп адамды өлтүрдү деп айтышат.
Мындай абалдан чыгуу үчүн 1968 жылкы окуянын катышуучулары ийрип отуруп түз сүйлөшүүсү, а жаш муун болсо коллективдүү эскерүүдөн бошонуп 50 жыл мурда талкаланган студенттик кыймылдын тажрыйбасынан кандай сабак алаарын ойлонушу керек, дейт америкалык адабиятчы. Өмүрүн кайгылуу аяктаган Луис Альванын киризи болсо, ар кимдин өз чындыгы бар, абсолюттук чындык жок деген накыл кеп тегин айтылбаганын дагы бир ирет эске салат.
Азаттык радиосунда тарых жана тагдыр берүүсүн тыңдадыңыз, аны Амирбек Азам уулу сунуштады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кесиптешим Сабыр Абдумомунов Данисте берүүсүнүн жаңы санын даярдап атат. Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналы аркылуу көрсөңүз болот. Эми төмөнкү кызыктуу дагы бир жаңылыкка кулактошоңуз. Wall Street Journal басылмасы Нидерланд университетинин какымга байланыштуу евробиримдик каржылаган илимий долбоору тууралуу кызыктуу макала жарыялады. Окумуштуулар түштүк чыгыш Азияда өскөн какымдын тамыры каучук же желимдин ордун басааларын аныкташкан. Каучуктун ордуна какымдын тамырынан жасалган жаңы желимдин түрүн колдонсо болот экен. экен, бирок АКШ же Европада өскөн какымдардан желим материал жасоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын жана Казакстандын гана какымдарынын желим чыгарын Чехиянын Илимдер Академиясынын адиси Ян Кишнер аныктады. АКШдагы Огайо университетинин агроному Жор Кардина какымдын уругун ала тоодон башка жакка сээп, массалык түрдө көбөйтүү керек экенин билдирди. Батышта какымды азыркыга чейин өтө чөп катары көрүп, аны жоклоого бир топ аракеттер жумшалып келген, эми батыш окумуштуулары ала тоонун какымын көбөйтүүнүн жолун издөөдө деп жазды Wall Street Journal басылмасы. Чет элдик басылмаларда чыккан ушул жана башка саясий, экономикалык, социалдык, маданий кабарлардын кабарларга сереп салабыз. Бир аздан соң дүйнөлүк басылма сөзгө баяндама түрмөгүндө сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 8 октябрдагы дагы бир эфирди соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 минутада эфирдебиз. Биз сунуштаган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салайын. Аты жөнүм Санжар Иралиев.